të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 21 qershore 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen më 22 tetor. Autoritetet në Belgjikë thonë se është evituar një sulm serioz mbrëmë në Bruxelles. Sanksionet kundër Rusisë hasin në pengesë në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen gjatë vjeshtes së këtij viti. Gjatë një takimi konsultativ që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e zhvilloi sot me përfaqësuesit e subjekteve politike, kryesisht u propozua data 22 tetor për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Përfaqësuesit e partive politike kanë preferuar që zgjedhjet komunale të mbahen brenda afatit kushtetues dhe, siç u tha, mundësisht në një mot sa më të mirë për të mos hyrë në stinën e dimrit. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Ato pritet të prodhojnë kryetare të rinje të komunave dhe përbërje të reja të asambleve komunale. Viti 2017 po cilësohet si viti zgjedhjeve në Kosovë. Më 11 qershor u zhvilluan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, nga të cilat pritet që të konstituohet përbërja re e kuvendit të Kosovës, i cili më pas pritet ta votojë edhe formimin e qeverisë. Ministri Brendshëm i Belgjikës, Janne Jambom, thotë se është evituar një sulm serioz pasi një sulmues së vetvrasës i dyshuar, që kishte planifikuar eksplodimin e një bombe të madhe, ka shkaktuar vetëm një shpërthim të vogël mbrëm vonë në stacionin hekurudhor qendror në Bruxelles. I dyshuari ka vdekur pasi ishte qelluar nga policia. Prokurorët federal të Belgjikës thanë se konsiderojnë se ky ishte sulm terrorist. Raportet në media në të cilat është cituar një burim i pa identifikuar, thanë se bomba e cila kishte dështuar të eksplodoj plotësisht, ishte mbushur me gozhda dhe ishte ngjashme me një pajisje që është përdorë në sulmet në aeroportin e Bruxelit dhe në metronë e qytetit në mars të vitit të kaluar, me çrast u vranë 32 vet. I dyshuari është identifikuar si mashkull, 37 vjeçar nga lagja Molenbeek në Bruxelles, kanë raportuar mediat e Belgjikës. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik ka konfirmuar se kleriku i lartë i veçpallur i këtij grupi, Turki Binali, është vrarë aktualisht nga një sulm ajror në Siri. Forcat e koalicionit e kanë vrarë të veçpallurin, myftiun e madh ose klerikun kryesor të ISIS, Turki Binali, gjatë një sulmi ajror më 31 maj në Mayadin në Siri, ka njoftuar dje koalicioni. Aktivistët dhe mbështetësit e Shtetit Islamik patën raportuar në atë kohë për vdekjen e Binalit, por deri tash nuk ka pasur konfirmim zyrtar. Ky klerik nga Bahreini ishte njëri prej predikuesve më të dukshëm të Shtetit Islamik dhe rregullisht paraqitej në videot propaganduese të këtij grupi ekstremist. Një aeroplan në luftarak rus dhe një aeroplan vëzhgues amerikan kanë fluturuar rrezikshëm afër njëri tjetrit këtë javë mbi detin Baltik gjatë një ballafaçimi të cilin Ushtria e Shteteve të Bashkuara e konsideroi jo të sigurt. Aeroplani rus ka interceptuar aeroplanin amerikan të spionimit të tipit RC-135 pardje derisa fluturonte në hapësirën ndërkombëtare, ka thënë një zëdhënëse e Pentagonit. Sipas saj, aeroplani amerikan nuk ka bërë asgjë që do të mund të provokonte sjelljen ruse. Kjo zëdhënëse nuk i ka konfirmuar raportet në mediat amerikane se të dy aeroplanet ishin afër në 1.5 metra larg njëri tjetrit. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka kontestuar përshkrimin amerikan, duke thënë se aeroplani i Shteteve të Bashkuara bëri lëvizje provokuese ka aeroplani luftarak rus i tipit SU-27. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kosova në vazhdimsi kishte qeveri me më shumë ministri, se sa i nevojiteshin një vendit të vogël, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Si pas tyre, numri madhi ministrive dhe përbërjes qeveritare kryon shpenzime të panevojshme bugjetore. Rrjedhimisht ata u sugjerojnë subjekteve politike, të cilat do ta formojnë qeverinë e re në bazë të rezultateve nga zgjedhjet e 11 qershorit, që të zvoglohet numri ministrive dhe i personelit qeveritar. Kronike Nadije Ahmetit.
Visar Rushiti, analist politikash në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, tha se krijimi ministrive, emrimi ministrave dhe zëvendës ministrave është kryekput çështje marrëveshjeve të partive politike rreth koalicionit qeveritar dhe nuk bazohet në ligj apo në aprovim të numrit të dikastereve qeveritare nga kuvendi. Sipas një analize të këtij instituti, Rushiti ka thënë se qeveria e Kosovës lirisht mund të funksionojë me 13 ministri.
Partitë cilat do të përfaqësohen në kuvend, dhe ata cilat do ta krijojnë nesër qeverinë e re, do duhet të bënin një program dhe do duhet bënin një sistemim të personave në ministri vetëm për një numër prej 12 dhe jo më shumë se 13 ministri dhe nuk është të thonë se cila ministri duhet të ketë nga 12 ministri.
Edhe përfaqësues televizjes Folk konsiderojnë se numri ministrive dhe zëvendës ministrave është në shpërputhje të madhe me numrin e banorëve, respektivisht nevojat e popullatës. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në këtë televizje, shprehet se vullneti për ndryshim nga qeveria e re e krijuar pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare duhet të fillojë nga zvoglimi i kabinetit qeveritar.
Ju e keni pasë po tash e sa vitet, në se cilin mandat, sa ma e madhë që tjetë koalicion e qeveresës, aq ma e madhe bon qeveria për të akomodu se cilin ortak, litemi ose partner në qeveri.
Qeveria si pas shoqërisë civile duhet të krijojë një mekanizëm i cili do të rishikoj arsyeshmërinë e funksionalitetit e ministrive dhe zëvendës ministrave. Rushiti ka thënë se akomodimet e tilla politike, e cila nuk është funksionale, është shumë e kushtueshme për buxhetin e Kosovës.
Dhe në bazë analizës që ne kemi bërë, vetëm nga kabinetet, nëse nuk ishin me ekzistu në 19 ministri, po vetëm 13, vetëm nga kabinetet e tyre, nga pjesa politike këtyre 6 ministrive, domthonë kurse e ndikon 3.6 milion euro.
Formimi një qeverie të stërngarkuar, të panevojshme dhe me paga të larta për zyrtar, thotë Zulfaj, tregon se nuk është prioritet efikasiteti dhe kursimi paras publike.
Mirë, po deri tash kemi pa që të gjithë kanë cilu me i rahatu njerës e tyre të cilët në një farmyrë ose një tjetër kanë cilë vota për subjektit politike.
Numri madh institucioneve të administratës publike dhe të punësuarve në të vazhdimisht është kritikuar edhe nga institucionet të ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nuk do të ketë vonesa reformimit të qeverisë ardhshme të Kosovës, thotë lideri Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Më tutje në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zoti Veseli ka thënë se kandidati koalicionit PAN, Ramush Haradinaj, do të formojë qeverinë e re, duke u mbështetur në koalicionet pas zgjedhore që do të krijohen. Me Kadri Veselin ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Veseli, cila do të jetë formula e krijimit të koalicionit qeveresës, marë parasysh se jeni pjesë një koalicioni që ka dalë fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit, por